Slovački jezik pripada zapadnoj podgrupi slovenskih jezika. Danas slovački jezik govori oko 5 miliona ljudi. Sudski tumači i stručni prevodioci za slovački jezik agencije Oxford su naši iskusni saradnici kompetentni za obavljanje najzahtevnijih prevodilačkih usluga sa slovačkog i na slovački jezik. Osposobljenost naših saradnika za sve vrste prevoda na slovački i sa slovačkog jezika učinila ih je pravim izborom za rad u našoj agenciji Oxford, koja je sebi za primarni cilj poslovanja postavila zadovoljstvo klijenata njenim profesionalnim prevodilačkim radom. Izuzetno poznavanje slovačkog jezika i tačnost prevoda koje na osnovu stručnosti obavljamo u najkraćem roku, najbolja je preporuka profesionalnog prevodilačkog rada naših sudskih tumača i stručnih prevodilaca za slovački jezik. Razgranata poslovna mreža naše agencije Oxford čini da možemo prihvatiti sve vrste tekstova, bez obzira na oblast prevođenja. Naš tim stručnih saradnika, sudskih tumača i prevodilaca za slovački jezik je dovoljno brojan i upućen u različite stručne oblasti i u skladu sa tim od nas možete očekivati prevode najviše kvaliteta, što je u našem dosadašnjem radu rezultiralo velikim poverenjem klijenata u stepen naše stručnosti i posvećenosti profesionalnom prevodilačkom poslu. Sudski tumači i prevodioci za slovački jezik agencije Oxford za vas obavljaju tačne, precizne prevode vaše lične, poslovne, pravne i sudske dokumentacije. U okviru našeg svakodnevnog poslovanja ističemo da je oblast prevođenja i vrsta dokumentacije određena vašim potrebama, jer mi vam svojim znanjem stojimo na raspolaganju kao dobro uigran tim koji se međusobno u svom prevodilačkom radu dopunjuje vođen samo jednom idejom, profesionalnim odgovorom na sve vrste vaših zahteva za prevode, na slovački ili sa slovačkog jezika. Za visokokvalitetne prevode istovetne originalu, kontaktirajte naše sudske tumače i stručne prevodioce za slovački jezik. Prevodilačke usluge Agencije Oxford na raspolaganju su svim fizičkim i pravnim licima. Cena prevoda sa slovačkog na srpski i sa srpskog na slovački je 1000 dinara po strani. Cena prevoda sa slovačkog na srpski i sa srpskog na slovački, ali sa overom sudskog tumača je 1200 dinara.